Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на следващия мой събеседник Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Марганова.
Доволен ли сте от българското здравеопазване, вие като гражданин на Република България?
За щастие не съм прекален голям достъп.
Всъщност аз ви питам, макар че ви пожелавам да не опирате до здравеопазването, а освен това вие като народни представители се лекувате в правителствена болница, там условията са доста по-различни от останалите болници. Досещате се, питам ви дали сте доволен от здравеопазването, за да ви попитам за вашия коментар за вчерашния първи вот на недоверие към кабинета Борисов 2 в областта на здравеопазването, внесен и обсъден от 43-тото Народно събрание. Резултатите ще ги разберем утре, защото утре ще бъде гласуването, но те са известни, очаквани са, няма да мине вотът на недоверие, но той е важен лост, важен политически инструмент на всяка опозиция в демократично устроените държави. Навреме ли беше и добре ли беше организиран сегашния вот на недоверие, изпълни ли той своите цели и задачи и най-важното, ще има ли резултат, промяна в здравеопазването в резултат на това, което вчера народните представители изразихте от трибуната на Народното събрание. Изобщо вашия коментар по този вот на недоверие.
На първо място няма как да съм доволен от здравеопазването си. На второ място смятам, че наистина ще има резултат. Беше необходим дебат по отношение на здравеопазването. Може би не беше най-удачната тема, но според мен БСП и ДПС целяха именно удар върху министъра с най-малка политическа подкрепа. Знаете, че партията на господин Москов се оттегли от коалиционното споразумение и от излезе в опозиция. Може би чисто политически това беше най-умелия ход на опозицията, но темата здравеопазване и проблемите в нея най-вероятно по-голямата си част не са наследство от господин Москов, а от доста преди това. В самите мотиви, доколкото като не специалист разбрах това, което пише в мотивите за вота, са бройки болници, които не могат да се издържат, които са декапитализирани, които задълженията им надвишават капитал на дружествата. Това при всички положения е направено за една година. Проблем, който беше изтъкнат, беше лекарствената политика.
Да.
Така, желанията на доктор Москов да спре изтичането на касата, като мога да кажа и аз, че мисля, че прекали с някои от мерките, особено с пръстовите отпечатъци. Убеден съм, че ще има и друга система, която да гарантира, че хората наистина ще бъдат преглеждани, няма да имат само фиктивни прегледи, описани в картони, и ще получат реално безплатните си лекарства, те, а не някой друг. Затова смятам, че това беше негова политическа грешка с искането на просто да отпечатате от всеки болен. Но в крайна сметка това, което наблюдавам днес в парламента и в разговорите с колеги, аз смятам, че 43-то Народно събрание може да направи една решителна крачка в здравеопазването, и това е именно в демонополизацията на здравната каса.
Да.
По момента се оказа по време на дебата и след него и днес в свободни разговори, че може би с изключение на БСП няма парламентарна група, която да не вижда по-доброто управление на средствата ни именно от няколко каси, включително и части. Монополна каса доведе до там, че се финансират пътеки, финансират се извършени манипулации, в много от случаите се наблюдават за употреби, фиктивни прегледи, фиктивни операции. Знаете, има много журналистически разследвания по този въпрос, включително скоро ми разказах и един случай от Пазарджик, кроме каране до София обратно. За мен основното решение на този системен проблем е кардинално решение за начина на финансиране и контрол на средства. Защото ако забележите колко средства събираме за здравеопазване и в пъти как се увеличили за последните 10 години, няма как да отречете, че почти по никакъв начин не се е увеличило като качество и като брой услуги предоставената здравна услуга. Аз говоря за услуга, защото в крайна сметка ние всички плащаме здравните си осигуровки и в един определен момент на нашия живот очакваме това да не бъде върнато като здравна грижа. Дали това може да стане с повече болнични легла или от друга страна с по-малко, но с по-качествено оборудване и с по-добре заплатени медицински специалисти, доктори, медицински сестри и помощен персонал, смятам, че отговор е по-скоро второто. В сравнение с другите европейски държави, средно на 1000 граждани в една европейска държава има 4 болнични легла. При нас са между 7 и 8 и ясно се вижда, че ние имаме доста повече легла, но за мен това са няколко категории вече легова база. По-добре, по-малко, но по-качествена услуга и по-добра бърза помощ. И при спиране на течове системата, аз смятам, че може да се финансира едно много по-добро здравеопазване.
Значи аз ви слушам внимателно и оставам с впечатление, че всички народни представители, бидейки в Народното събрание, май сте забравили преди да влезете там какви проблеми сте имали с здравеопазването. Аз съм съгласна, че трябва да се оптимизират и броя на болниците, и броя на болничните лекла, но говоря за оптимизация. Не дейте да храните илюзии, че като намалите броя на леглата, с това ще се подобри здравеопазването в България. Първо, нали си давате сметка, че и без друго, една голяма част от българското население не смее да отиде в болници, защото му искат пари. Пари, и то много пари. Като намалите броя на леглата, с това съвсем ще откажете българина да се лекува. Това е страшно. Аз ще ви кажа, днес ми се наложи няколко пъти да обяснявам на ваши колеги народни представители с какво аз запомних 2015 година. Аз съм хронично болен човек. Тези, които сме хронично болни, запомнихме с две неща. Първо, че се оскъпиха лекарствата ни и не се реимбурсират всички лекарства, които досега се реимбурсираха от здравната каса. И второ, че се намалиха броя и обема на здравните услуги за нас. Такива са пенсионерите, такива са децата, такива са немалка част и от трудоспособното население на България. Искам да ви кажа, че в България няма доволен човек от здравеопазването. Няма такъв. Нито болните, нито медицинския персонал. Това е положението.
Че всяка година ние събираме повече пари.
Да, знам.
От здравни осигуровки.
Знам.
Аз не съм ползвател до момента на системата, но най-вероятно ще управи до нея.
Родителите ви са ползватели, ако вие не сте ползвател. Децата ви са ползватели.
Баща ми е лекар, бърза помощ и GP.
Значи много добре знаете какво е положението.
В крайна сметка искам да кажа следното. Ние даваме пари за нашето здравеопазване. Всички сме убедени, че парите, които се берат от гражданите, изтичат през здравната каса и през фиктивни прегледи, и през надути сметки. В същото време нашите болници, говоря о публичните болници, общинските и държавните, продължават да задължават.
Задължават.
Това, което ви казах за огромни задължения, по-големи от капитала на дружеството, което значи, че изградите и всичко, което се намира като апаратура в тази болница, не стига за покриване на тези разходи. Значи има някакъв проблем в системата. Системата не може да бъде променена козметично.
Да.
Тя трябва да бъде променена изцяло. И това, което доктор, той не мисля, че и лекар Семир Абумелих от Бургас.
Да, той много вярно изказване направи този човек, да.
И миналата година, ако си спомнете, той имаше същото изказване, но той не можеше да намери почва за неговите идеи в ГЕРБ. Аз смятам, че дори неговата парламентарна група след вчерашния дебат е много по-убедена, че с конкуренция и с спиране на течовете от Държавната здравноосигурителна каса ще може да се постигне по-добро здравеопазване. Да. И затова ви казах, че наистина имаше полза от вчерашния дебат, защото този разговор наистина беше поставен и беше сложена на масата истинската картина.
Да.
Това е, че събират се повече пари, но не се получава по-добра услуга.
Да, това е точно така, да, така е.
Няма как да направиш нещо козметично, като увеличиш пакети, като разделиш пакет, като закриеш три болници. Имаш нужда от кардинална промяна. И не защото Абумелев го е измислил, или защото аз го подкрепям, а защото така се случва в другите държави.
Да.
То лекарството за здравеопазването е измислено преди десетки години. Просто не отказваме да погледнем малко в страни,
да,
и да го приложим. Не вярвам всички специалисти, които управляват здравната каса и големите болници, да искат да не се случва нещо с нашето здравеопазване, да изтичат парите. Най-вероятно има хора, които милеят за българското здравеопазване. Но трябва политическото решение. Трябва
така
да
се
каже. Това са условията за финансиране. Конкурирайте с частните болници, конкурирайте с другите общински държавни,
да,
болници,
да,
предоставяйте по-добра услуга, печелете повече пациенти и ще бъдете добре финансирани. Но всички течове и кражби, би го казал, трябва да спрат от парите на гражданите, които се събират за здраве. А както всички знаем, парите за здраве не могат да бъдат харчени за нищо друго, с изключение на господин Дянков, който направи един номер преди години, но парите за здраве са за здраве и те трябва да отидат там. Колкото по-малко течове има системата, толкова по-добро според мен ще и здравеопазване.
Да. Още една тема тези няколко дни, стрес на обществото, защото не му е ясно какво се случва. Става дума за отказа от обществени поръчки, които са финализирани. Всеки ден нова порция се поднася. Ето сега от Брюксел дойде съобщението, че премиера е обявил ремонта на Зимния дворец също за обществена поръчка, която трябва да се прекрати. Какво се случва? Вие наясно ли сте като депутати? Защо се отказваме от тия поръчки? Значи Бойко Борисов казва, че се отказваме. Под външен натиск ли? Поради вътрешни клюки и интриги ли? Поради липса на пари ли? Министърката на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ни казва, че всичко е било абсолютно перфектно и законно. Защо се отказва тогава от тези поръчки?
Министър Павлова и другите държавни органи, които са запознати от обществените поръчки, вероятно можеха да ги проведат напълно нормално по старото законодателство. Сега прочета нещата, не говоря нещо, което знам от изпълнителната власт, но имаме в сила нов закон за обществените поръчки. Според мен и моето скромно мнение на човек, който е провеждал много обществени поръчки като юрист в държавната сфера през годините, на първо място може би си искали провеждане по новия закон.
Това с стара дата не може. Вие като юрист знаете много добре. Закона не действа с стара дата. Тези поръчки са си законни, проведени по съществуващия тогава закон в България.
Така.
Да?
По стария закон. И те можеха да ги финализират по стария закон.
Така е, да.
За мен една от обективните причини, които може да се поиска прекратяване на обществена поръчка, е да го направят по новите правила, като явно там има някакви механизми, които могат да влияят по друг начин. Това като практика беше известно и предходни години, когато не приятелска фирма спечели обществена поръчка, обществени поръчки бяха от мен,
да,
и по общински обществени поръчки, които бяха спечелени от фирми, които явно не са удобни, не се даваше финансиране от централния орган, тогава от управляващия орган на оперативните,
да,
програми. Сега може да гадаем много неща.
Ма вие няма ли да питате народните представители, няма ли да питате какво се случва в държавата? Нали вашите избиратели ще ви питат вас?
Не знам дали колега от нашата парламентарна група са задали такъв актуален въпрос към момента, но смятам, че в момента, в който се появи на първото заседание за месец март министър-председателя, това ще са основните въпроси,
да,
които ще му бъдат зададени в Бицук.
Да, но за да разберем и ние какво се случва.
Защото не знам дали са запознати и гражданите, и журналистите, но въпроси към министър-председателя почти не минават през цетката на ръководството на Народното събрание.
И това е ужасно.
Ако зададеш актуален въпрос към министър-председателя, той е най-вероятно веднага ти бъде връщан, но аз съм потърпеш на някои такива въпроси.
Да.
Връща ти се, като се казва, че това не е по общата политика на страната, трябва да го отнесеш към ресорния министър.
Да.
А според мен всичко е от общата политика на страната.
Да,
и
да.
Ако не главата на Министерски съвет има на министър-председателя, да носи политическа отговорност и да отговаря за тези въпроси, обикновено се насочват към министри, които са ресорни.
Да.
Такива въпроси мога да дам много примери. Включително мисля, че и на последния парламентарен контрол от БСП исках да прочета декларация. Мисля, че го слякоре не имало. Така че единствения шанс да получим отговор ще го имаме през първата сряда на месец март.
Да, да. И още нещо ще ви помоля да коментирате. Това е последното проучване на Галъп, където ГЕРБ си запазва обичайната преднина пред БСП в съотношение 2:1, съответно 24,12%. След това се нарежда ДПС с малко под 7, Реформаторския блок с около 5, Патриотичния фронт с 4, Атака малко над 3, АБВ с 2, вас ви няма. Какъв е вашия коментар?
Интересното в проучването е, че нивата на доверие, които са и към парламента, и към...
са много ниски.
Са около 20%.
Да.
Въпреки тези коментари, които чувах в някои интервюта на представителите на Галъп, че това било много по-високо като минимален дял от правителството Орешарски и Борисов 1, кабинета Борисов 1. Нали, това било много по-добре, но с доверие в правителството и парламента около 20%, според мен никакто не вървят добре нещата.
Но разбира се, това е на критичния минимум.
Неодобрението на 60%.
Mm-hmm.
Което говори за не провеждане на правилната политика съобразно това, което очакват гражданите.
Да.
Не знам дали гражданите са натварени с свръхочаквания, но надали.
Да.
Просто нивото на дебатите в последните месеци, вече близо година в парламента, по никакъв начин не показват един висок морал, една загриженост за хората, а по-скоро изблици на нерви, красъци, викове, ниски изказвания от рода на лични нападки. Това по никакъв начин не може да въздигне институцията на Народното събрание в очите на хората. Също и с Министерски съвет видяхме вчера, че хора от продажната коалиция атакуват собствените си министри. И от господин Кънев, последствие от други колеги, което няма как да носи доверие в едно стабилно изпълнително тяло. Оттам насетне разбити процентите не бих казал, защото това, което видях отзад като статистическа грешка плюс-минус 3%, ами те повечето партии са по 3%, които са посочени там. За мен разликата между ГЕРБ и БСП като двете основни водещи партии може би е по-голяма, поне това видяхме на последните местни избори, които бяха преди 3-4 месеца. Не мога да говоря за реалната преценка, която дават тези данни, но според мен ГЕРБ води доста повече пред БСП в момента. По отношение на колегите ни от другите партии, не се знае кой в какъв формат ще се яви на евентуални избори, кога ще бъдат тези избори. И не мога да кажа, че това ще бъдат резултатите.
Да. Е, да, ми сме
преди... Разцепление има, какви разцепления има в Реформаторския блок, в Патриотичния фронт при нас. Това не са политически субекти, които ще се явят на следващите избори.
И последен въпрос, 2 минути имаме. Вие прогнозирате ли предсрочни парламентарни избори? Защото доста политолози, социолози, експерти, изборджи започнаха да говорят за предсрочни избори.
Не, от седмица казах цялата си...
Така, не, защото има, защо, не? Има промяна. Да. Има промяна от миналата седмица до сега. Точно резултати...
Няма да има парламентарни избори. Мога да коментирам след президентските избори, съобразно това, кои са кандидат президентските двойки. Дали ще има разцепление в четворната коалиция, така да го кажем. По какъв начин ще повлияе една кандидатура на Радан Кънев и компания за президентските избори, дали ще има голяма разнобой в реформаторския блок, дали реформаторите ще подкрепят кандидат на ГЕРБ, тези, които са останали ДБГ и СДС, какво ще се случи с Патриотичния фронт, но смятам, че в момента, поне в парламента, няма парламентарна криза. Това, което се предлага от управляващи като реформи, има голяма подкрепа. Днес видяхте, бяха избрани съдебните инспектори с огромно мнозинство, постигнали се по 200 гласа. Така че за важните неща смятам, че парламент, 43-то народно събрание, може да прави големи консенсуси и мнозинства. Но какво ще стане в политическите субекти след президентските избори, ще обусловя дали в един по-късен етап може да се стигне до предсрочни парламентарни избори.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.